Labrīt, cienījumie kolēģi, pulkstens ir 8:30, esam siltās, svaigās telpās, sēdušies Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darbam. Mums ir pilns sastāvs izņemot Jānu Olmanu, kurš šodien nav klāt, bet tad esam gatavi diskutēt par 11 darba kārtības jautājumiem. Ir arī klāt vairāki ziņotāji un droši vien arī kāds attālināti, tā kā sāksim ar to, ka vispirms vai visiem ir pieņemama darba kārtība, varējāt to arī jau laicīgi apskatīt un redzēt jautājumus, tad 11 jautājumi, papildu jautājumi nav pamājam ar galvām vai klusēšana piekrišana, tad sākam ar pirmo par Valmieras novada metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu Valmieras kultūras centram. Toms ir kaut kur?
Attālināt, labrīt.
Tom, labrīt, lieliski, jā.
Cerams, ka dzirdami.
Dzird, jā.
Šorīt no Vācijas. Jā, tad gatavs. Ir spēkā kultūras centra likums. Kultūras centra likumā ir definēts, ka tā ir kultūras centri, tajā skaitā saieta nami un tautas nami, bet ka šiem kultūras centriem kopumā katrā pašvaldībā būtu jāstrādā metodiskā veidā, nosakot katrai pašvaldībai līdz šī gada decembra beigām vismaz vienu metodisko kultūras centru. Un veidojot administratīvās reformas laikā kultūras pārvaldību, Almiers novadā jau faktiski ir noteikts, ka metodiski muzeja jomā strādā Valmieras muzejs, biblioteka jomā Valmieras biblioteka un kultūras centra jomā Valmieras kultūras centrs. Šis lēmums sanāk nedaudz tā kā tāds formāls faktiski, jo Valmieras kultūras centra nolikumā jau šīs nianses aspekti ir atrunāti, bet nu, jāpieņem un attiecīgi pēc tam jāinformē Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kurš šo metodiskā kultūras centra funkciju pilda. Ko nozīmē metodiskā kultūras centra status? Faktiski tas nozīmē ciešu sadarbību ar novada esošo kultūras centru darbiniekiem, direktoriem un procesiem. Tie ir lielāki nacionāla mēroga projektu un startautisku mērogu projektu īstenošanu novadā vai ārpus novada teritorijas, kā piemēra varu minēt šī gada aizvadītos dziesmu un dejus. Kopumā darbs ar amatieru mākslu, kā procesu kolektīviem un visiem tiem izaicinājumiem, kas šajā jomā ir. Un pats par sevi, protams, arī profesionālā pilnveida un tālāk izglītība. Jā, tas pagaidām viss no manas puses jautājumi.
Jautājums man vairāk no tā metodiskā darba puses, vai tas nozīmē arī, ka bez tās darbinieku rūpēm par darbinieku izglītību, jo nu, vispārējais, ko minēja, tā ir arī tāda koordinācija un savstarpēja sadarbība, vai tur ir arī no kaut kādas lietas, ko Valmieras kultūras centrs tad prot labāk, un tad viņš nodod tās citiem kultūras centriem, no tāda kā metodiska virsvadība, pareizi saprot.
Jā, savā ziņā noteikti. Par to vai prot labāk kaut kādās niansēs arī, protams, bet es teiktu tā, ka mēs esam tie kolēģi, kas savstarpēji tiekoties, mēs definējam, kas ir tās problēmas. Tad Valmieras kultūras centrs ar to resursu, kas ir kultūras centra rīcībā, arī kontaktiem, tad meklē risinājums vai virziens, kā to procesu sakārtot. Nu, kā piemēram, kaut vai šis pats amatieru mākslas kolektīva atalgojuma modelis, visu tā sistēma attiecībā uz Valmieras novada, lai izlīdzinātu. Tas bija viens liels kopīgi darba uzdevums, kuru koordinēja un vadīja tieši kultūras centra darbinieces.
Bet, nu, teiksim, saturiski kultūras pasākumos joprojām katrs kultūras centrs tautas nams pats nosaka arī no tādas savas prioritātes, ja tur arī tad ir kaut kāda metodiskas vadlīnijas.
Teiksim tā iekšēji nosaka kultūras iestāde pati. Protams, pie budžeta to skata gan kultūras pārvalde, gan arī kultūras centra kolēģi, bet Nu, tad ļoti retos gadījumos mēs iejaucamies, jo faktiski jau kolēģi visi ar pieredzi strādā. Tas mūsu kopīgais darbs ir tajos liela mēroga pasākumos. Nu, kā piemēram, nākamgad ir Dikļiem 160 kopš dziedāšanas svētkiem pirmo reizi, kad notika. Šis ir tāds projekts, ko kopā mēs kā metodiskais centrs rīkojam ar, gan ar Dikļu kultūras centru, gan arī piesaistam Masalacas kultūras centru. Runājam ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Tas ir tāds lielāks pasākums, kas kopā tiek īstenots. Ja saturiski ir nepieciešams atbalsts ikdienā kolēģiem arī tādos ikdienas kultūras notikumos un pakalpojumos, tad, protams, arī šī sadarbība neizpaliek.
Tik tālu viss saprasts atbildēts, kolēģi, vai ir jautājumi? Tom, paldies, lai labi Vācijā, tad
paldies,
virzam šo jautājumu uz domu. Jā. Paldies. Otrs jautājums. Rihards, ziņotājs par Valmieras novada sporta nozares attīstības stratēģiju.
Jā, labrīt. Jau otro mēnesi pēc kārtas tiek virzīta apstiprināšanai Valmieras novada sporta joms stratēģija attīstības. Tad septembra mēnesī pēc deputāta lūguma šis jautājums tika atlikts no izskatīšanas septembra domē pa šo laiku līdz šeit komiteja kopā ar Andri Kleperu un arī ar Kļaviņu kungu esam pastrādājuši pie šī dokumenta uzlabošanas. Ir šādas tādas, varbūt, redakcionālas izmaiņas. Būtībā liela struktūrāla izmaiņa nav. Tas lielākais darbs varbūt vērsts uz svīda analīzi un prioritāšu sakārtošanu, kā arī uz šo te rezultīvo rādītāju, nu, tieši kritēriju noteikšanu un šo rādītāju izstrādes. Noteikti Andris papildinās, bet jā, šobrīd šis dokuments būtu, nu, es teiktu, pa 97% gatavs, vēl tos 3% līdz domas sēdē mēs piepracēsim un sakārtosim, bet būtībā nu, lielie strateģiskie uzdevumi un mērķi nav mainīti. Arī šis finansēšanas modelis, kā atbalstīt sporta jomu kopumā visā novadā nav mainīts. Vairāk piestrādāts jāpie šādām niansēm un tieši pie tās izvērtēšanas un to nu, šo te mērķu sasniegšanu, šo te radītāju nu, pieslīpēšanas vai precizēšanas.
Jā, Rihard, paldies. Es vienkārši tādu īsu papildinājumu vēl visu, ko minēju. Tiešām arī uzskatu, tas dokuments ir nu, daudz stiprāks šobrīd, nu, ne tikai te redakcionālie droši vien. Tas katrā dokumentā var būt, bet ir nu, kaut vai viens piemērs. Arī tur šis mērķis par sporta turismu. Mēs šeit bieži šos jautājumus par lielām naudām skatāmies un Un tajā brīdī, ja šis starptautiskais sporta pasākums notiek ārpus tiem mēnešiem, kad viesmīlības nozarei tāpat ir labi, viņš ir daudz vērtīgāks un viņš ir tiešām vajadzīgs. Un ja mēs arī tā salīdzinām, kur, piemēram, iepriekš bija lēmums 50 tūkstoši no starptautiskā sporta pasākuma piesaistē, ka tas nesīs lielu atdevi. Nu, es jums alternatīvā arī varu pateikt, iedodiet turismu marketinga nodaļai kopā 50 tūkstoši, un mēs redzēsim, ko var piesaistīt un ko var izdarīt par tiem 50 tūkstošiem. Tā kā vienmēr ir alternatīvas, bet tāpēc nu, šeit arī viens, ko Rihards nepieminēja, ka mēs šo visu sākām likt kalendārā un tiešām skatīties arī starp visiem pasākumiem ir vajadzīgāk vai vērtīgāk pasākumi no tā sociāla ekonomiskā viedokļa. Tas, ka sportā tie visi ir, tas, protams, arī. Un tur ir savi mērķi un, nu, ja vien varam uzņemt, mums ir jāņem arī vasarā un neatteiksimies no prezidenta sporta spēlēm, kuras ir, nu, viens no zīmola pasākumiem, kas stiprina arī Valmieras vārdu. Un attiecībā šīm SVID analīzes prioritātēm es to gribētu arī deputātiem vēlreiz teikt līdz domē, lūdzu ieskatieties tajās, jo, jo tad, kad mēs debatējam par budžetu, tad nu, patiesībā šīs ir tās prioritātes, kur tad mēs varam skatīties, kas tad ir tas, ko mēs gribam vairāk un ko mēs gribam panākt, jo nu, tās rīcības var būt ļoti daudz, bet pie ierobežota budžeta, tad tāpēc arī šis strateģiskais dokuments palīdz izsvērt. Un divas daļas varbūt, jā, viens, ko līdz domēju vēl gribam pastiprināt tieši par tautas sportu, tur ir nu, tad vairāk tāda telpiska analīze par to, kur kas ir pieejams un kur varbūt vajadzētu vairāk, un tas ir viens ļoti svarīgs arguments arī, iedzīvotāji piesaistēja visam Valmieras novadam tieši šī iespēja sportot un ne tikai infrastruktūru un būves kā fiziska objekti, bet arī nu, šī pieejamā ārā vide, kas ir ļoti svarīgi. Un ļoti daudz lietas jau tur ir, bet nu, tie daži papildinājumi varētu vēl būt, vienkārši izmantojot to laiku līdz domai. Bet ja vēl ir kādi komentāri jautājumi droši, ir vēl pāris jautājumi, ko mēs esam aprunājuši vēl no strateģiskās puses iesaistītie, to zin. Bet droši vien, ka mans aicinājums arī būtu tad noskaņoties, ka oktobra domē arī apstiprinam viņu, lai nu, viss iesaistītās puses var darboties.
Lūgums tiešām, ja ir vēl kādi piedāvājumi, ieteikumi, labojumiem, tad nekavēties ļoti ar to, jo tiešām šo dokumentu mums oktobra domē vajag apstiprināt, lai novembra sākumā mēs varam uztaisīt tikšanos ar sporta nozares organizācijām un pārstāvjiem nu, detalizētāk izstāstīt par šo te dokumentu, kas tajā ietverts un kāds ir tas nu, finansējumu sadalījuma modelis, uz ko viņam gatavoties, lai viņi līdz 30. novembrim iesniegtu nu, nākamā gada budžeta pieprasījums. Paldies!
Jā, Jāni, lūdzu.
Labdien visiem klātesošiem, arī tiem, kas klausās. Es varbūt iepriekš nebija tā iedzinājis, bet es paskatījos dažas lietas, varbūt vairāk paskatījos, varbūt saistībā ar varbūt ar sporta skolām un to sporta sfēru, ko es vairāk pazīstu. Un es nezinu kā, bet es atradu ļoti daudz kļūdu. Un, teiksim, pirmais, ja es tā paskatos, 1, 2, 4, kur saistībā un sporta izglītības iestāžu mērķi, tad tur ir, to varbūt var uzlikt, lai citi deputāti redz, ir ļoti vienkārši mērķi, ja mēs nākotnē skatāmies, tur ir sistemēt zināšana, prasme, apgūves sniegšana, labi. Bērnu un jauniešu audzināšanu, lai darba rezultātā bērni jaunieši būtu veseli, fiziski, arī emocionāli attīstīti. Nu, nav sporta skolai, protams, šitie labi mērķi, bet sporta skolai pirmkārt ir sagatavot fiziski spēcīgus sportistus. Viņiem jābūt sacensību gars, viņiem jābūt mērķis, uzvarētāji gars, viņiem jāprot trenēties un pašdisciplīnai jābūt ir un pilnveidot sevi. Un treneris šeit jau veido, kāpēc tad veido komandas. Tātad viņš grib sacentības, lai uzvarētu pretinieku. Un individuālās sacensībās viņš sasniegt pēc iespējas augstāk mērķi, aizlikt tālāk, aizmirst tālāk, ātrāk nopeldēt. Tātad šeit parādās tādu mērķi vispār nav sporta skolām, ka tikai nu, tā kā tie divi pirmie. Tātad tas ļoti vispārīgs ir. Tālāk, ja tur tos mērķi saka līstenošanai, teiksim, tālāk ir 2, 1, 4, 3, 10, kad augstāko sporta mērķi sagatavot, nu, augstas klases sportisti ir uzsvērts tikai, kad drīkst vai var sagatavot tikai Valmieras sporta skola. Ne pārējās trīs sporta skolas nav viņiem mērķi sagatavot augstas sportisti. Tālāk, ja skatāmies pie Vidzemes olimpiskā centra, ja paskatāmies, tad tas ir nākošais ir 1, 2, 5, 2. Tad ir Valmieras olimpiskais centrs 1, tad 1, 2, 5, 3. Olimpiskā centra apsaimniekošanas sporta infrastruktūrā ietilpst. Tad es skatos maliņā, viss ļoti labi, viss ir uzskaitīts, bet nekur es neredzu, kur tad ir palicis ir sporta veselības centrs. Nav tāda. Beigās es meklēju, viņš ir pieslēpts pie Valmieras baseina. Viņš nav kaut kāds baseinam pielikts klāt. Sporta veselības centrs ir pilnībā atdalīts, kas parādīts arī ir, schēmā ir. un sporta veselības centrs jau ir tas, kas viens no, kas mūsu sporta skolas atpazīst, ka mēs varam paši izvēr pārbaudīt savu disciplīnu. Es varbūt ne sīkāk tur neskaidrošu par kāpēc un kā tālāk. Un tās tālāk par infrastruktūru, kur uzskaitams sportā visas bāzes ir ļoti labi visas uzskaitītas un ir arī ir atsauce arī, kad to var skatīt arī Valmieras mājaslapā, kas saka, Valmieras noda mājaslapā, tad arī vajadzētu pieturēties pie tās struktūras, kā uzskaitījums ir Valmieras mājaslapā. Tas šeit ir ļoti sajaukti termini, ja teiksim, Rūjienā tiek uzskaitīts, kad ir kā sakot, ir stadions. Tad stadions skaitās tas, kur ir futbola laukums un apkārt skrēcēši. Bet citās vietās jums Rūjienā varbūt uzskaitīt, kocēnos uzrakstīts, ka tikai, kad kocēno ir kocēnu skolā, ir sporta laukums, Bērzainē ir funkcionāls un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz kļūdus un tur ir izlaisti arī. Tad vajadzēja paņemt pamatā viss tas, kas ir rakstīts mājaslapā. Tad tas ir tas pasta. Tāpat tur nav pieskaitīt, es jau skatīju, nav nemaz pieminēts, ka ir strenčos sporta lauko, kad ir sporta zāle, kad ir sporta zāles arī ir attiecīgi, kad rencēna sporta zāle nekur nav pieminēta arī. Tas uzskaitījums ir ļoti pavirši. Tālāk par nu, varbūt es nezinu, vai, jo man ir ļoti daudz to kļūdu atrast, es nevar te visu, varbūt jums nav interesanti klausīties, ko es varbūt tā, no, tā sakot, noskaitu. Tālāk vēl bija kaut kur sports visiem. Nu, sports visiem ļoti labi, sākums viss ļoti labi aprakstīts. Tālāk ejam kaut vai 4-2 sporta pasākumu uzskaitījums arī tā sakot ir. It kā iesākts viss labi, uzreiz sākts MTB maratons, tālāk skrienas apkārt vai tev sezēm, pēc tam uzreiz kaut kur par startu tiek iepričkāts, ka kopš 95. Gada Valmierā norisinās valsts prezidenta balva vilti, titi, un atkal aiziet projām uz sacensībām, atkal kāds ir tie masveidīgie sasaivs atkal skaitās, otrais sāk uzskaitīt visu to pašu MTV baru, un tā. Nu, tur vajadzētu būt kaut kādai struktūrai, ja mēs uzskaitam sportu visiem, nu, tad vajadzētu būt, tad uzskaitam, tad sākam ar lieliem sportiem, tad struktūra pirmais, kas ir, kāda sporta veids mēs tieši ir tie starptautiskie, kas pie mums ir notikuši pagājušā, jeb arī šogad, kas ir notikuši, tad mums ir notikuši tur, protams, visaugstākais vērtējums ir prezidenta balva vieglētikā. Tālāk mums taču notika spēle volejbolā pret Somiju. Tātad atlas bija roksbumba, kas ir starptautiski. Mums bija floorbola, 10 valsts. Tālāk nākošie struktūrizēt sports visiem tā, ko zēja būtu attiecīgi būtu Baltijas čempionāti, labi Latvijas čempionāti. Tad Latvijas čempionāts mums notika vieglētikā, notika Latvijas čempionāts, notika Nosā. Cik es zinu, Latvijas čempionāts arī notika pirmo reizi, mums notika arī diskgolfā, tad ir frisbijā bija, un arī Latvijas čempionātiem skatās viss augstākās līgas spēles, kas notika futbolā, basketbolā un tā. Un tad tālāk ejam uz lieliem pasākumiem, nekur netiek pieminēts, ka mums notika tāda liela pasākuma, kā Valmierā notika Stirnbuks, Skrienc, Rīga, Valmiera, tas kaut kur citur ir pičkāts iekšā, ir Latvijas sporta veterāna bioatletikas sacensības, ko mēs visu organizējām ghetto games un tā. Un tad tālāk ir tautas sporta, kas ir, nu, tad varētu būt attiecīgi tie sporta, tāda struktūra salta, un pēc tam palika igadēja tie pasākumi.
Ja drīkst, Jānis, bet varbūt nesaka iepičkāts, šim dokumentam ir struktūra, ir pasākuma veidi izdalīti, ir starptautiski augsts līmeņa sacensības, ir tautas sports, ir bērni jauniešu sports, un katram no tam ir sādaļa. Ja drīkst, nezinu, pāris lietas. Valmieras sporta skolā augstas klases sportis sagatavošanas centrs ir kā atsevišķs projekts. Viņi ir tā projekta vadītāji. Un nekur nav teikts, ka Valmieras sporta skola vienīgā strādā pie augstas līmeņa sportis sagatavošanas. Nu, šīs lietas, jā, lūgums atsūtīt, mēs pārskatīsim, labosim, kas labojams, bet nu, daļai no tā, ko tu saki, es tā kā īsti nepiekrīt gan. Varbūt tur ir vajadzīgi kopīgi apspriez pārstot šo dokumentu, līdzīgi kā to darīja ar Andri.
Nu, es no savas puses noteikti aicinātu, ka te nevajag atstāt to tā, ja ir kaut kādas nu, kopēji pārunājums lietas tās ērtāk uz vietas izrunāt, bet tur, kur paliek tad darbs ar pārbaudu, tad skaidrs, ka tur nav jāvalk pirkst līdzi, un, nu, ja tur kaut kas ir pietrūcis, to jau novērsīs. Tāpēc arī lūdzu iedziļināties, jo praktiski, jā, nu šeit gan budžets ir liels, gan arī ļoti liels iesaistīto skaits, un, nu, arvien labāk jau izdodās sakārtot šo jomu, jo arī, nu, tik daudz nevalstisko organizāciju un tik daudz cilvēku labprāt paši iesaistās un skatās arī viens uz otru, kā katrs tiek novērtēts arī finanšu ziņā, ka šeit ir, nu, vieta vēl papildinājumiem, tā kā varbūt to varam sarunāt pēc tam konkrēti to laiku, kad arī var izrunāt tos konceptuālos jautājumus. Bet droši, ja ir vēl kādi jautājumi, komentāri, tad vēl klāt, jā.
Nē, es piekrītu, jā, es pēc tam skatījos, pēc tam atrodas tie augstas sasniegumu sporta veidi, viņi visi varētu būt jāpies 6-2. Bet tad atkal jautājums, jā, tur ir uzskaitīts, sākot no 2009. A, kāpēc nav pieliktas klāt 23. Gads? Tur nav 23. Gads 6-2.
Gads nav noslēdzies, bet jā, varam papildināt.
Jā, tur papildināt, varbūt tos, ko es iepriekš uzskaitīju. Tad arī, tad atkal, nu, jautājums, ja tu man tā saka, kāpēc es varbūt tā pārstīju sīkāk saku, nu, tad ņemam tālāk, nākošu 6-3, nu, kā tad tā var rakstīt, kā reku raksam ļoti pavieši rakstīts. Valmiers novad var saistīt 6 olimpiskā medaļa, pareizi 1. Olimpiskā medaļa izcīnīja, sūrētais Dāliņš, bet kādu viņš izcīnīja? Nezinām, tajā gadā olimpiskās spēles. Tālāk, kā attiecīgi ir izcīnījis otrs, kā sakot, sudraba medaļu Edvins Bietaks, viss ļoti labi uzrakstīts. Jā. Un ejam tālāk pa mūsdienām, tad ir pierakstīts klāt divas olimpisko medaļu īpašnieks bobslējā tā un tā Melbārds. Divas, kādas, kurā gadā? Pirmiem diviem var uzskaitīt olimpiādu un gadu. Šeit uz vietas.
Daliņam tā problēma ir, ka it kā sudravas, bet priekš mums jau zelts. Nu, tā, nu, jā, ir tā kā pirmā.
Gadā un kur. Un tālāk beigās piemetināts klāt. Ā, Valmieris Stombergs arī divkārtais olimpiskais. Kurā gadā? Kad viņš? Chronoloģiski viņš bija ātrāk.
Es atvienos, varbūt man ir nepareizs uzskats, bet šis nav vēstures atspoguļojuma dokuments.
Nu, bet, nu, ja raksta pareizi, nevis kaut kā tā pavēršs raksta. Tad raksta chronoloģisku, ja jau tur ir ieliksta lielie, kad viss chronoloģiski pareizi. Nu, teiksim, ņemt ir nākošos teikumus, nu, labi, pēdējo vairāk, es neesmu citādies, man viņi ļoti daudz ir. Teiksim, atkal teikumu ciklu. Turpat tālāk nākošās. Savukārt 22. Gada Pekina olimpiskās spēles izcils sasniegumu radīja ratiņkāsa sportists Aigars Lasmanis. Turpat nākošu. Individuālajos sporta veidos augsts rezultāts uzrādīja mūsu sportistu vieglieti Agata Cauna un Kristaps Miķelsots. Es saprotu tā, ka viņi arī tur piedalījušie tajā olimpiādē 22. Gadā. Tad tur vajadzēja būt tā jauna atkāprīna kopa, tad rakstīt kāda mums sasniegumu pasaules čempionātas, Eiropas čempionātas. Viss kaut kā, nu, tā salikts kopā. Labi, paldies, viss, mani vēl visādi tādi, bet es tad jātiekās mums Rikārdi, nu, nevar tā pildīt šito dokumentu.
Kas par jautājums, jā?
Jā, labdien visiem. Es gribētu teikt, ka, nu, runājot ar sporta pārvaldes darbiniekiem Rikārdu, es sajūtu tiešām atsaucību un vēlmi šo stratēģiju uzlabot. Un es domāju, ka kopīgiem spēkiem, Rihard, mēs arī līdz domēju to izdarīsim. Un šeit varbūt būtu svarīgi tas, ka mēs saprotam, ka mums ir šis te tautas sports, šī te iedzīvotāja iesaist uz vietas, izmantojot mūsu esošās sporta bāzes, kas ir vispār ekscelents kopumā skatoties Valmieras novadā. Un tā ir tā lietas būtība. Nevis, nu, teiksim, mēs jau varam ļoti labu dokumentu uzrakstīt, bet ja apakšā nav šī te ikdienas darba, tad tam dokumentam īsti jēga nav, bet es esmu pārliecināts, ka mums tas šajā brīdī nedraud, ja, un tiešām es ceru, ka mēs apstiprināsim šo stratēģiju jau nākamā domas sēdē, un jo tas saistās ar budžetu nākamā gada, ja. Tā kā uzlabojam vēl tehniski un ejam uz priekšu.
Andrej. Jā, arī ārpus komitejas. Ja komitejas jautājumi beigušies, tad Edvīna lūdzu.
Jā, paldies. Paldies, Andrej. Paldies. Tīri praktiski jautājums. Jau minēja, Rihard, kad
ka tev vajag tempā, lai paspētu ar visām sporta biedrībām izrunāt, izstāstīt, pamācīt, kāds finansēja modelis būs 24. Gadā. Tātad vai būs, nu, cik es lasu stratēģijā, ka būs jauns modelis. Jautājums, vai šis modelis, kā tāds, viņš jau ir jau kaut kādā jālā izskatā, vai to vēl zīmēs?
Viņš ir strateģiskajā sadaļā.
Tas, kas šeit ir, cits dokuments nebūs attiecībā uz finansējumu biedrībām. Ja?
Tas,
skaidrs, paldies.
Kolēģi, ir vēl kādi citi jautājumi citiem klātesošiem? Ja nē, tad noslēdzam. Ja vēl kādi piebildi, labi.
Nu, man piebildi, protams, es zinu, bet man ir žēl, kad mēs iepriekšējais runājam, kad nu, Rihards sasauks kopā, teiksim, es piedāvāju, kad Andres, es varbūt arī no sporta skolas līguma, varbūt kāds vai no olimpiskā centra, ka mēs vēl kaut kādu īsāk sapulcīt, bet es nezinu, varbūt jūs tikāties, bet man neuzaicināja. Tāpēc, un ja es nebūtu iegājis pie tāpat pie Rihārda, es jau tur pametu dažas idejas, kas ir vajadzīgs nākotnē. Jo es gribu, es labprāt viņu gribu uzlabot un strādāt, un, protams, arī nākotnes smēķi arī dažādi. Es esmu gatavs sadarboties, vai nu brauc pie mans, vai es braucu pie jums, bet, nu, es gribētu arī par mērķiem, kas tur ir arī dažādi, lai sasniegt, un tur ir drusciņas, viņi pasaržģīt, drusk vienkāršāk, vai arī pārējais saprot. Te tikai es tikai tā varbūt pieķēru uz tiem faktiem, kas varbūt daudz zinu. Protams, man ir vēl visādi par, kas saistās veterānu un citādiem, ko es ļoti labi pārzinu, kas ir kļūdaini šeit ielikti. Paldies.
Pēc komitejas vienojamies par laiku, tā arī mēs iepriekš izdarījām un tā arī mēs realizējām. Nu, durvis vienmēr ir atvērtas un droši vien, ka, zinām, dokuments ir izstrādes stadijā, tad jebkurš droši var iesaistīties, piedalīties, bet vienojamies un to izrunājam vēl. Tā kā labi. Paldies, tad šo jautājumu šobrīd slēdzam kopumā sapratām dokumenta virzību vēl precizējam un papildinam un tad līdz domai tik daudz arī laiks. Trešais jautājums par Valmieras dizaina un mākslas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu.
Jā, ziņojam. Sagatavots jauns Valmieras dizaina mākslas vidusskolas nolikums, jo no tika mainīts izglītības iestādes tips no 1. janvāra līdz 31. augustam bija profesionālā vidusskola un no 2023. gada 1. septembra ir mākslas un izglītības kompetences centrs. Līdz ar to tur attiecīgi tika sakārtot visi atbilstošie punkti, kas ir nepieciešams ietekt attiecībā uz šo centra sadaļu, mākslas kompetences centra sadaļu, un tāpēc ir mainīts nolikums.
Nu, šeit nav klāt tas iepriekšējais nolikums, bet arī bija vairāk komentāru saistībā ar interešu izglītību un arī droši vien nodalām šo te interešu izglītību.
Jā, tas tiek vēl šobrīd precizēts, jo direktors ir slimības labs.
Nu jā, jo es lasīju un man ar tur
pietrūkst, jo tur ir
dažādas interešu izglītības, tur ir arī, jā, gan pieaugušo, gan šī te pirms, nu tāds profesionālās atgūves kursi vēl pat tur tiek organizēt, tās formas ir dažādas un vēl man likās arī par to, ir mums tā devītā nodaļa par saimniecisko darbību, bet vai nav svarīgi arī par to īstenošanas vietu un formu kaut ko pieminēt, jo nolikumā, nu, tagad mums tā mākslas skola sanāk tā kā drusku nepiezemēta institūcija.
Okay,
un iespējams, ja ir vēl kādi citi skaidrs, ka šim faktam, ka ir nu, jaunas funkcijas klāt, tad viņām būtu jānāk, bet nu, visu tam pamatam, kas bija arī stiprs no iepriekšējā, viņam ir jābūt pārņemtam. Katrā gadījumā mēs arī iesaistītos vēl nu, pārlasīt, iedot to komentāru, bet ja ir skaidrs, ka viņš tiks papildināts, tad laiks tam ir un tad daudz varbūt šobrīd neizvēršam, ja direktors pats nav klāt, viņam no citu argumentu, kāpēc
tas vēl. Viņš ir, bet man grūti pat, viņš ir attālināt pieslēdzies.
Anu, rekur. Vispār ir roka augšā, tad varbūt varam lūgt īsu komentāru, jā.
Jā, labdien, es atļaušos varbūt neieslēgt kameru, jo varbūt mīkulība nav starp 10 cildināmākajiem likumiem, un es centīšos saglabāt mazliet integritātes vismaz.
Pazemīgi piekrītam, viss kārtībā.
Jā, par to nolikumu, tas īsti nebija tās kā, tā kā mans darinājums vienpersoniski, jo es varbūt nepretendēju uz kaut kādu nacionālu godu nolikumu rakstīšanā un tā. Bet mēs kaut kādas divas, trīs dienas sarakstījāmies ar Agnesi Lasmani no Izglītības kvalitātes valdes dienestu. Un, nu jā, mēs daudz runājām par to, kādu viņam vajadzētu būt. Sākumā man viņš bija daudz garāks, bet tad viņa it kā rekomendēja vairāk izmantot to paraugu nolikumu, kas viņam ir IKVD lapā. Ko izmanto faktiski visas tā kā profesionālās skolas, jo šobrīd vēl nav īsti izstrādāts līdz galam tas mākslas izglītības kompetenču centru nolikums. Viņš šobrīd laikam ir apstiprināšanā, viņš tikai top. Tādēļ viņa rekomendēja izmantot to, ko izmanto visas profesionālās vidusskolas. Un tie viņas ieteikumi bija, ka iespējams tieši viņu vajag izstrādāt maksimāli abstraktu, lai mainoties kaut kādām niansēm nevajadzētu atkal aktualizēt nolikumu. Iespējams tādēļ viņš varbūt ir kaut kā mazliet pietrūkst.
Viskārtībā tur tiešām viņam ir jābūt pietiekami vispārīgam, lai nu, pamainot mājas adresi nemainās nolikums uzreiz, bet nu, vai tas izstrādes tad jāsošais kompetenču centra nolikums, viņš ir redzēts kaut kur arī, es vismaz neesmu redzējis to.
Viņš ir, jā,
izstrādes. Jā, par šo lietu mēs runājam ar Andi Grozu, LNKC kultūra izglītības nodaļas vadītāju. Tas bija septembrī, kad mēs šo lietu apspriedām. Viņš teica, ka viņš ir palaists kaut kur kultūras ministrijā juristiem apstiprināšanā. Cik ilgu laiku tas varētu aizņemt, tas tā kā nav zināms, bet nu, mums ļoti steidzināja tā kā uztaisīt jaunu nolikumu. Un tad, nu šeit ir viens piedāvājums, jā. Bet katrā ziņā, ja nav nekāda spiediena, tad mēs varam gaidīt arī to mikca paraugu nolikumu un pielāgoties tam.
Nu, par to spiedienu, te jau vairāk tādā sadarbības režīmā, ka esmu gatavs kopā ar izglītības pārvaldi vienkārši vēlreiz nu, kopīgi pārskatam un Nu, varam arī negaidīt, ja mēs varam pieņemt, tad stiprinam, jo nu, mēs jau tās funkcijas zinām un nolikumu nu, sastādīt jau var. Visticamāk, vienkārši es domāju, ja saka, ir apstiprināšanā, tad mums jau pietikt pat ar melnrakstu versiju, lai ieskatītos viņa. Nu, iespējams, ka jums viņi ir, es vienkārši neesmu tādu redzējis, bet ja piekrīt arī, tad nu, mēs... Domājam, ka virzam uz šo domi un vienkārši par šo nākamo nedēļu vēl pieķeramies klāt un tās lietas papildinam. Nu, nedomāju, ka viņš kļūs daudz garāks, bet tur tās būtiskās lietas iekļaujot iekšā. Vai ir kādi citi jautājumi vēl piebildes? Ja nav, tad... Paldies arī, Mārtiņ, par dalību un komentāru, tad kopīgi vēl sazināsimies. Jā. Šo jautājumu tad slēdzam. Ceturtais jautājums par Burtnieku Ausekļa pamatskolas attīstības plānu līdz 26. Gadam.
Ir sagatavots lēmums projekts par Burtnieku Ausekļa pamatskolas attīstības plānu 23. 26. Gadam. Mums sēdi ir ieradusies arī skolas direktora, lai... Varētu īsumā izstāstīt galvenās lietas, kas tiek plānotas nākamajā periodā. Lūdzu, Jūs vārdu. Nospied to pūdzi.
Tā attīstības plāna koncepcija uzdevumi ir vērsti uz to, lai saglabātu labu iekļaujošu izglītības skolu ar profesionāliem skolotājiem un tādu... Jāsaka, cīņpilnu attieksmi starp visām pusēm, veicinot skolēnu atbildību par to, lai paaugstinātos mācību rezultāti. Nu, un tiecamies uz to, lai šī skola būtu pagasts centrā, lai mēs varētu piedāvāt jaunu, modernu vidi un piesaistīt arī skolēnus jaunus, ja, kas nu, kuriem varbūt pilsētas skolās nav tā vide, tā iekļaujošā mazā klase, kurā viņš jūtās labi un var sasniegt to, ko viņš var sasniegt atbilstoši savām spējām. Bet runājot par attīstības plānu, tas, kas ir jau paredzēts 23. Gadam, mēs jau pie tā strādājam un var teikt, ka daudzus uzdevumus jau esam realizējuši. Tas ir nolicenzētā šī speciālās izglītības programma. Ir arī piesaistīti jauni pedagogi, studenti. Nu, centīsimies viņus noturēt. Diemžēl lauku skolā šī te algas nu, nav tik konkurēt spējīgs kā pilsētās, bet nu, mēs ceram, kad mums izdosies. Šobrīd mums netrūks neviens pedagogs, un mēs strādājam uz to, lai tiektos uz vislabāko.
Un arī var teikt, ka mācība rezultāti centralizētos eksāmenos iepriekšējā gadā Burtnieka Kaunsekļa vidusskolā bija ļoti labi 9. Klasē. Apsteidzot arī Valmieras skolas dažas.
Nu jā, paldies par ziņojumu. Dokuments pietiekami nu, racionāls arī tajā formā, kā jau esam ieraduši strādāt. Man liekam, trīs komentāri par to. Viens pašā sākumā, tur, kur mēs iesākam ar to izglītības iestādes misiju, nākotnes attīstības redzējumu un vērtībām, mazliet man pietrūkst, ka šī ir Burtnieka skola, ka tur ir kaut kas īpašs, ka tā ir tomēr vieta arī ar nu, senām izglītības tradīcijām un nu, kaut kas mazliet vairāk no pašiem Burtniekiem, jo tie pirmie trīs, nu, kas ir uzrakstīti, tur nekāda pretruna nav, bet tā varētu būt arī Limbaža skola vai tā varētu būt arī Bauska skola, ka te pietrūks mazliet tās skolas identitātes un stratēģijā un visos tajos pārmaiņu laikos, kur mums liekas ir vai nav, šis ir tas, kur mēs pieķeramies, ka tas vienmēr ir bijis un tam ir jābūt. To es gribētu, droši vien es varu palīdzēt arī no savas puses papildināt. Atceros, ka mēs 1. septembrī vienā par šo runājām un visiem arī tas šķita tik ļoti saprotam un atbilstoši, ka tur ir tā vēsturiskā pēctecība arī. Otrs, tas, ko jūs rakstat arī kā lielāko iespēju, un šeit es droši arī gribētu teikt, ka Burtnieka skola ir jābūt gan nākamos gadus, cik ir šī stratēģija, gan arī vēl nākamo stratēģiju, un nu, tāds ir arī tas mūsu kopīgais politiskais redzējums, un nu, lai tā ir stabilitāte, un lai tas ir nu, šis darbs uz priekšu. Es droši vien nu, lūkšu Jānim baikam pakomentēt par to infrastruktūras plānu, jo nu, mēs to esam prezentējuši sabiedrībai, nu, ir saprasts izmaksas, viņš ir arī nu, pietiekami naudietilpīgs, bet nu, cik piesardzīgi vai kādā nu, statusā mēs viņu uzturam, vismaz nu, kaut kādā strateģiskā sarunā, mēs par to nedrīkstam nerunāt. Un trešais, kur es tomēr nu, gribētu teikt, kur arī vēl vienu ciparu šeit vajag pie rezultatīviem rādītājiem, lai cik mums tas šķiet sarežģīt, un mēs paši sakam, nu, iet tā kā iet, tomēr katrai skolai, kura nāk ar attīstības plānu, es gribētu redzēt, ka tas skolēnu skaits, nu, tiek prognozēts, lai ir tā, ir jūsu prognoze, jo mēs vienmēr šeit prognozējam, tā ka mēs strīdamies par kaut kādām finanšu lietām skolu programmam, mēs vienmēr reiķinam, un šī ir tā iespēja, kur tad jūsu viedoklis jau ir ielikts, kā jums šķiet, vai tas skolēnu skaits 2026. Gadā, vai viņš būs tieši tāds pats, vai viņš būs mazliet lielāks, vai ar nosacījumu, ja tā ir nu, jauna skola pagasts centrā, viņš nosvārstās, un nu, te varam kopīgi padiskutēt. Tas nav tā, ka es gaidu no jums burju mājienu un tā būs, bet tāpēc nu, tas ir viens tāds cipars, kur būtu ļoti svarīgi. Un, nu, jā, un pie vājajām pusēm, tad man gribētos, ka ka jūs padomājat arī no tā resursu viedokļa, nu, pēc brīža būs budžeta aizstāvēšana, tad tas, kas ir vājā puse, tad to, nu, izlasot šo dokumentu, man vajadzētu jums palīdzēt aizstāvēt, un ka tas ir svarīgi, ka tas ir pats svarīgākais novēršamais skolai. Un varbūt, ka tā secība nav tāda, bet, nu, tas būtu kopīgi, varbūt arī vēl pārunājums, es arī piedāvāju tad vienu sarunu, bet virzam viņu uz domi apstiprināšanai, bet, ja var palūkt, Jāni, kādu komentāru.
Jā, to, ko arī gribējās izstāstīt, pirmais primārais, tātad otra diena mēs ar izglītības pārvaldi kopā bijām izglītības ministrijā, un mums neticam viegli izdevās pārliecināt ministriju par mūsu modeli, mūsu tīku, kas ietver sevi pilnīgi visas institūcijas, kas šobrīd darbojās Valmieras novada teritorijā. Tā kā šeit ir redzama nākotne arī Burtnieka Ausaka pamatskolai, un attiecīgi tātad mēs ejam arī uz to mērķi, kad skola tuvākā laikā arī šobrīd tātad tehniski saliekot visas lietas, arī ejam pie šī projekta, lai Burtnieka Ausaka pamatskola atrastos Burtnieka centrā. Tā kā tas ir viennozīmīgi, bet es saku, mums ļoti tiešām izdevās pārliecināt, un mēs esam viens no retajiem novadiem, kur skolnieku skaits kopējais pieaug, tāpēc arī uz mums skatījās diezgan pozitīvi šajā jomā, un ņemot vērā arī to, kā ir kāda situācija Valmierā, kā arī notiek iedzīvotāja migrācija, arī iedzīvotāja skaita palielināšanās tieši arī apkārt Valmierai, tā kā šobrīd tas, un mums arī kopīgi šobrīd pārdomāsim arī, kā pareizāk mums ir jāaiziet arī ar tādu stabilu ziņojumu par šo, ka, nu, lai būtu miers gan vecākiem, gan pedagogiem, gan vadītājiem, visiem par to, ka viss, mēs turpinām visi kopīgi darbi, un katram ir sava vieta lielajā šajā te novada tīklā. Un tas arī, domāju, arī tas būs tas, kas palīdzēs stabilizēt gan skolnieku skaitu, gan arī iespējams arī pieaudzēt kādu skolnieku skaitu mazākajās skolās. Tā kā strādāsim kopīgi uz šo lietu.
Man vēl vadītāji viens jautājums, zinot, ka arī Valmieras skolās, nu, pa brīdim ir cilvēki, kas dzīvo starp Burtniekiem un Valmieru, un domā tad to savu bērnu vest vienā vai otrā virzienā, bieži vien tur, kur ir darbs, tur ir ērtāk, bet ja jums būtu tā vienā teikumā jāpasaka, nu, kāpēc viņam braukt tajā Burtnieku virzienā, ko jūs teiktu?
Tas ir, man liekas, tas galvenais arguments ir šī te ģimeniskā vide, šī te mazā klase, kur katrs tiek aprūpēts, un viņš nu, var izdarīt maksimāli visu atbilstoši savām spējām, jo lielās klasēs, nu, mēs saprotam, nu, nevar, un šī te iekļaujušā izglītība, ja, kad tagad pie mums arī mācās bērniņš, kurš pie Brangoļa skolā, ja, kurš, es saprotu, nevarēja nekur citur arī iekļauties tuvāk pilsētā, viņš pie mums mācās, un viņš ļoti labi jūtās, un mamma ir ļoti, ļoti apmierināta. Skarbi varbūt izklausās pilsētas skolām, bet mammai tik ļoti pie mums patīk, ka viņa ir realizējusi tādu ideju, ja tā var teikt, un arī lielā meitā astotā klasē ir pārnākusi pie mums mācīties, jo Viņiem ļoti patīk pie mums. Un tas ir tas galvenais arguments. Es nezinu, profesionāli skolotāji, šī te cieņpilnā attieksme, ko mums uzsver arī monitorings universitātes, ja, pēc tās atgriezeniskās saites, mēs sapratām, ka, nu, ka mums ir ļoti laba skola, mums viss notiek un viss ir.
Jā, tas mums bija īpaši bērniņš, un es tiešām varu teikt, ka mamma ļoti rūpīgi izvērtē, kurā skolā, un varētu laist šo bērnu, jo ļoti svarīgi, kad pedmetu komisija ieraksta šo slēdzienu, kad ir tās mazās klases, jo viņam katra trauksme, katra lieka kustība izraisa, un Burtnieka skola arī bija tā, kur šobrīd nolicenizē to jauno programmu, un ir jau bērni, kas tajās mācās. Tas arī ir ļoti liels plus, un šobrīd mēs varam nodrošināt gan visu atbalstu, no, izējot no tā, kad ir licencēta programma, un bērnam ir labi, un bērns jutās labi, un arī līdz ar to mamma ir droši.
Paldies. Tad, ja Jā, lūdzu.
Gribētu piekrist Jānim un lūk, lai tiešām tiktu kaut kāds publisks paziņojums taptu, jo 22. Gada oktobrī nu, pus publiski sabiedrībai vietējai informējam, ka tā tas notiks. Bet šobrīd, nu, teiksim, ar tekstu tuvākajā laikā, droši vien, kad iedzīvotais tas tā kā neapskaidro, jo jautājums jau ir arī par to infrastruktūru, tad šobrīd saprast, cik ilgi tad ir jāpieciešas un tad to sporta laukumu vispār nekustinām līdz tam brīdim, kad pārceļās skola, nu, kaut kādu plānu vajadzētu. Un otrs, es gribētu, varbūt, ja drīkst direktors maz komentāru, līdzīgi, kā mēs klausījāmies Trikāts skolas direktors stāstījumu, ja kāds ieklausījās tā dziļi, un tur tomēr caurvijās neliela sāpe, ne tikai smiltenes skolas izaicinājums, bet arī neliela sāpe caurvijās, un šeit pie draudiem es lasu birokrātiskais loks skolas vadībai. Nu, bišķītiņ, ko mēs kā pašvaldība varam darīt, lai šo slogu mazinātu un direktors darba laiku un visu enerģiju veltīt tam pedagoģiskajam darbam mazāk kaut kādam tādam lietām. Paldies.
Par štatiem domāts, ja tehniskajiem lietveži cirbortniekiem, kā ir saimnieku? Ir
saimnieks ir jauns, jā, bet... Nu, es varbūt būšu tāda, nu, tā nav tāda sūdzēšanās, bet es tikai saku to, ka tas birokrātiskais sloks tiešām šobrīd tās tirgus izpētes un tie iepirkumi katrai pildspalvai, tas paņem ārkārtīgi ilgu laiku un man tas šķiet nevajadzīgi, jo vadītājs saimnieko kā saimnieks un domā par to, lai viņam būtu izdevīgāk un šie tējas iepirkumi. Nu, es saprotu, tas ir valsts noteiktais kaut kāds uzstādījums, ja, bet ja mums ir jānopērk pildspalvas, kuras mums atnāk un viņas neraksta, ja, nu tad, un pēc tam mums ir jāatrakstās un jāatskaitās, kāpēc mēs pērkam vidzemes papīrā, nu tas viss aizņem laiku, ja, un nu tas kaut kā tā tīri psiholoģiski nav vairs tā uzrāviena, un vēl ko es gribētu lūgt, ne tikai savā vārdā, bet arī vispār visu lauku direktoru skolu direktoru vārdā, es tikai varu pateikt to, ja mana motivācija no pašvaldības puses, no skolotāja algas atšķirās par veseliem 13 eiro, tad arī es tās domāju, vai man vajag ieguldīties un uzņemties atbildību, ja mana alga ir līdzvērtīga skolotāja alga.
Jā, šobrīd tas ir pēc ministra kabineta noteikumiem. Te es varu nokomentēt, ministra kabineta noteikumu 445 nosaka, ka absolūti visi izglītības iestāžu darbinieki, neskatoties, kas viņš ir direktors, vietnieks, skolotājs, pedagogu palīgs, saņem 8,50 nemazāk. Tālāk tiek iedotas finansējums atbilstoši skolēnu skaitam. Un no tā izejot, protams, tajās izglītības iestādēs, kur ir neliels audzēkņu skaits, tur absolūti nenotiek nekāda algas likmes celšana. Šobrīd mēs analizējam datus, kā tas izskatās, jo šis ir pirmais gads un pirmais modelis ar 65 proporciju par 35. Arī šorīt no rīta panorāmā Liva vadītājs. Siguldas ģimnāzijas direktors arī šo te skaidroja, ka mazās skolās tā ir problēma. Skatīsimies, ko mēs varam risināt no pašvaldības puses šajā situācijā. Un jau pēc ministra kabineta noteikumiem metodiķis un skolas direktors ir ar vienu atalgojumu. Par to jau minētajā otrdienas sarunā, kad kopā ar priekšsēdētāju bijām Rīgā, mēs jau minējām, ka šeit ir būtiski jāveic korekcijas. Tas nav nopietni, jo mazās skolās nekad nepiešķir tik lielu finansējumu, tad viņiem ir jādiferencē. Jo tā tabula, šobrīd mēs viņu ieraudzījām, tas vienkārši ir kaut kas ārprātīgs. Pirmais, izejot to ciklu, es pilnīgi piekrītu Ilzē, kā viņi saka, bet šobrīd mēs meklēsim kaut kādas risinājumus, domāsim, kā rīkoties.
Jā, mēs esam tām daudz problēmas vienā groziņā. Es droši vien pareizi, kamēr vien būs nu, tas glēžu gals, tikmēr visi patļausimies, un tur, nu, tam jābūt tāda sistēma, un Nu, tāpēc arī no tā administratīvā kompetence viņa arī no vadības vienmēr tiek un tiks prasīta, nu, tur viss pakļaujās, bet šis jautājums arī līdz šim viņš ir bijis tā, ka tas ir bijis viens no instrumentiem, kā veikt reformu, bet tik līdz reforma ir pabeigta, tad nu, mums par to jārunā ļoti skaļi, jo ja mēs gribam to uzturēt un mēs pasakam, šis ir mūsu skola tīkls, tad nu, tur arī ir jāredz tās kopsakarības, nu, kā tad mēs viņu ilgtermiņā redzam, kā ilgtspējīgi arī nu, šajās savstarpēji salīdzināmajās lietās, kur vienmēr var būt kāds neizdevīgums, un nevar teikt, ka tur mēs nonāksim pie kaut kāda filmīga vidusceļa, bet skaidrs, ka tie jautājumi būs vēl aktuāli arī tālāk. Jāni, jā, lūdzu.
Jā, es vienkārši nedaudz komentējot par iepirkumiem, nu, mēs esam par to arī daudz runājuši, nu, šeit bija tieši tas, ka bija izskanēja to, kad grib vairāk šo neatkarību, kad ir ierasts, kur var nopirkt turpat kaut kur uz vietas par kādām lētākām cenām, bet nu jārēķinās, diemžēl, ar to, ka mūsu kopējais apjoms ir milzīgs, tāpēc šīm procedūrām ir jābūt. Jā. Nu, protams, vienkāršākais būtu visiem kompleksi nopirkt kaut ko vienu, jā, bet nu, šeit mums jāņem vērā arī tas, ka nu, lai pabalstīt arī mazos lokālos kādas veikalus un tādas lietas, kas ir, nu, tās iespējas, tad tur tiek dotas, tāpēc tas rada nedaudz vairāk, varbūt, šo birokrātiju, bet te bija tieši domājot par to, kad lai tiek dot iespēja, nu, katram un varbūt arī izvēlēties kaut ko citu nekā, varbūt, kā, nu, kompleks visu risinot centralizēt.
Es jau pateicu. Ja? Nē, nu, jautājums, ja ir problēma, es domāju, ka nu, atraut pedagogu no pedagoga sūtības ir nav labi. Un pašvaldība, es domāju, ka, teiksim, nostiprināt iepirkumu, teiksim, šo jomu, varbūt, ka varētu arī, teiksim, kā cilvēks, kurš kūrētu šīs izglītības iestādes attiecību uz iepirkumiem. Protams, kad nu, es domāju, ka to varētu risināt.
Ivo gribēja komentēt, es jau redzēju pirms tam par tiem iepirkumiem.
Jā, es gribēju mazliet piekomentēt par šo strādu. Un arī varbūt citām skolām, kad, nu, manuprāt, nevajadzētu, ja šāds skaidrojums ir birokrātiskajam slogam, ja es domāju, ka, nu, tas, manuprāt, netur kritiku, jo es domāju, ja kuram iestādes vadītājiem ir jāievēro normatīvie akti, un gan iekšējie, gan ārējie, kamēr mēs viņus neesam izmainījuši, ja to var pierādīt, ka tas uzliek lielu birokrātisko slogu, manuprāt, daudz lietas ir sakārtotas, un tas tieši atvieglo tirgus izpēti ļoti vienkārši veikt, ir vienota procedūra, un es domāju, ka iestādes saimniekam tas jebkuram būtu arī tīra elementāri izdarāms.
Tā kā, nu, mēs bišķi izrāvām no konteksta, no Svīda šī ir septītā nenozīmīgākā draudu problēma, praktiski viss nenozīmīgākā, un mēs šausmīgi izvērsām viņu tagad. Es aicinu neiet dziļumā, bet ja tas ir tas, nu, mēs pārunājam šo lietu, jo, nu, skaidrs, ka katram ir kaut kādas neērtības draudi, tas ir, nu, vēl potenciāli, ka tur varētu kaut kas nāk klāt, kā es iedomājos, bet komentārs vietā, jā.
Un vēl gribēju piekomentēt par to attīstības virzienu, kad tikai balstīt jebkurai skolai uz iekļaujošo izglītību, tas var būt kā papildus un kā veicinošs faktors un tam līdzīgi, bet es domāju, ka tiem mērķiem ir izglītības iestādēm jābūt augstākām un daudz plašāk redzējumu vai, teiksim, tiešām neatstumt un neatbaidīt tos potenciāli labos skolnieks. Jo tā tomēr ir tā lielākā daļa, un tiem mērķiem jābūt ir, man liekas, tādiem, lai tā vietējā sabiedrība saprast, ka šeit ir vislabāk.
Es oponēšu, ja var šeit pie uzdevumiem, jā, noteikti ir minēts skolēnu sasniegumu paaugstināšanu, jā, un piedalīšanās olimpiādēs un darbs ar talantīgiem, tā kā pat šo nav aizmirsts.
Labi, mēs vienu sarunu par šo jebkurā gadījumā uzturam vēl un salāgosim, tā kā tas var tikt vēl precizēts, Kaspar, un tad gan noslēdzam šo, lai mēs ar programmu turpinam strādāt tālāk. Lūdzu.
Jā, nu, pavisam īsi, nu, es tiešām uzskatu joprojām, ka tas mugurkauls ir skolēna skaits un nodrošinājums ar pedagogiem. Līdz ar to atkārto ievedu tieši to pašu, ko es teicu iepriekšējās reizēs, lūdzu no savas puses iedod tabuliņu, kas ir jāaizpilda skolai, lai šie divi rādītāji mums būtu prognozē. Nu, tas ir ļoti svarīgi. Paldies visiem kolēģiem, kas runāja par to skolas identitāti un vietējo nu, šo te priekšrocību izcelšanu, lai varētu, teiksim, es, nu, piemēram, vai es, vai jebkurš, kā bērna vecāks, ja viņš meklē skolu, tad viņš atver kādu dokumentu un paskatās, kas tur ir rakstīts. Un ir jābūt šiem tie odziņām, lai šie cilvēki ietu uz Burtnieku skolu vai uz Naukšēnu vai uz jebkuru citu skolu, kādēļ viņš tur grib iet, jo tas ir arī svarīgi no tā viedokļa, mēs nevaram visu skolu sakoncentrēt Valmierā, to jau taču mēs ļoti labi saprotam. Un tā būs tā vietējā Burtnieku vai kāda citas vietas attīstība, ja tur būs skola, nu tas, manuprāt, ļoti svarīgi.
Paldies, slēdzam šo jautājumu, drīz būs stundu un 5 jautājumu esam pavirzījušies ļoti ražīgi uz priekšu, bet debatē jābūt. Paldies kolēģiem arī. Turpinam ar grozījumiem Valmieras 5. Vidusskolas nolikumā. Ivet, ja?
Piedošana. Tā ir sagatavots 5. Vidusskolas nolikums ar grozījumiem, kurā lūgts citrot 3 apakšpunktus. Tās ir tās vidējās izglītības programmas, kuras šobrīd vairāk netiek īstenotas, bet ir jaunā pēc standarta skola 2030. Tas ir punktā 9.3, tāpēc ir tie redakcionāli.
Labi. Man jautājumi nav. Ja citiem arī nav, paldies par šo. Virzam uz domi apstiprināšanai. 6. Ir par atbalstu projektam, ja?
Liene. Labrīt. Jā, Valodzīte, pirmsskolas izglītības iestādi sagatavojas projektā pieteikumu, bet varbūt, lai vienkāršāk saprast, kas tas ir ekoskolu programma, un tas ir tāds regulārs finansējums, ko viņi saņem. Un tā kā tur jāslēdz līgums, tad arī šis lēmuma projekts ir nepieciešams.
Cik entuziastiski iesaistās viss šajā ekoskolas programmā, tas ir caur metodiskiem līdzekļiem arī kaut kā radīts.
Ja... Es nemācēšu komentēt, pēc tik no projekta puses to mazku tur jau skolas pašas un pirmskolas izvēlas vai iesaistīties vai nē.
Nē, viņi iesaistās un viņiem tas ir, es vairāk domāju no pašu audzēkņu skaitu un skolotāju, audzinātājs, kā viņi to...
Nu, vienmēr ir bijuši mazs atsauksmes, tikai es esmu dzirdējis savāk un tajā, teiksim, darba ietvaros.
Labi, tad, ja nav iebildumu, protams, atbalstam, virzam uz domu šo, un tad noziņos arī par nākamo, ja, Valmieras mākslas. Dizaina mākslas vidusskolas dalība projektā.
Jā, Valmieras dizaina mākslas vidusskola vēlas pretendēt uz Erasmus Plus akreditāciju. Tur pagaidām nav plānots nekāds finansējums, jo viņiem vispirms ir jādabū akcepts, ka viņi atbilst šiem kritērijiem, lai dabūtu šo akreditāciju, un tas nozīmē, ka tālāk viņi tikai vienkāršotā veidā varēs pretendēt uz ikgadēju finansējumu. Un tur tad, protams, atkal būs jauni lēmumi projekti jāgatavo, jo katru gadu būs cits līgums. Bet gada beigās viņi zinās tad rezultātu, un tad droši vien uz janvāru vai februāru tad jau būs par konkrētām summām.
Saki, zinās rezultātu, vai mēs varam veikt kādas priekšdarbs, lai saprastu jau kāds būs tas rezultāts, vai tur ir kaut kādi kritēriji, kas vēl ir jāaizpild, kur ir jāpalīdz skolai.
Skola ir sagatavojusi pieteikumu, tur, protams, ir strateģiski jāskatās, jo tas ir uz vairākiem gadiem, tas nav tā kā viens projekts, kura mums ir noslēdzam un pabeidzam, bet tas ir ar strateģisku redzējumu, un tiem projektiem ir tā kā, nu, jāvirza kaut kāda attīstība. Bet, jā, bet, nu, dizaina vidusskola ir arī pieņēmušo, es uzskatu uz izaicinājumu, jo tas, nav, tas ir tomēr arī bišķiņ tāds prestiģa ja arī jautājums.
Skolā ir sadarbības līdzvērtīgas skolas ārvalstīs, jau šobrīd no līguma noslēgta
Viņam
līguma
skaita. Viņam ir bijuši projekti, un viņi tagad vēlas arī vairāk attīstīt, un tas arī īstenībā ir saistīts ar šo jauno mikts statusu, ka viņi vēlas iet tā kā, nu, tajā, teiksim, tā dziļumā un plašumā arī starptautiskā
mērā. Iva, tu zini, cik tie starptautiskie līgumi ir tādi patstāvīgi, ja tikai uz kaut kādu konkrētu, uz projektu, vai ne? Jo, nu, priekš Erasmus ilgtermiņā jau būtu vērts arī tādas patstāvīgas sadarbības līgumus tad organizēt. Direktors laikam nav vairs klāt, vai ne? Pat neslēdzot kameru. Mārtiņ, varbūt var nokomentēt, vai esat diskutējuši par nu, šiem sadarbības līgumiem, vai tai Erasmus akreditācijā viss ir gatavs, vai mēs varam vēl kā palīdzēt?
Laikam jāsaka, ka nu, mēs paši tīri labi tiekam galā, nekādu lielu palīdzību mums nevajag. Šobrīd mums ir noslēgti pāris līgumi, jā, tagad līdz faktiski nākamā gada kaut kādam pavasarim vai vasarā, jā, mums ir jāiztērē aptuveni 90 tūkstoši eiro mobilitātes programmās, un mēs veidojam arī jaunas sadarbības šobrīd ar Čehiju un arī ar Ziemeļvalstī, mēs sākam lēnām kaut kā veidot kaut kādas draudzības, bet es gribētu teikt, ka nu, mēs tikai lēnā garā uzņemam apgriezienas, jo tā mūsu jaunā projekta vadītāja, viņa strādā arī tikai 3 mēnešus, un viņai pagaidām izskatās, ka ļoti veiksmīgi sanāk, un es domāju, ka mums tā starptautiskā pieredze tikai augs un attīstīsies.
Prieks dzirdēt, un virziens atbalstāms pilnīgi noteikti, tad lai izdodās, jā. Paldies par šo jautājumu, tad arī virzam uz domi un par to, kā jau notiek tīklošanās ar Ziemeļvalstīm, tad Anita nākamo jautājumu.
Labdien! Lūgums atbalstīt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskā administrācija projekta sagatavošanu un īstenošanu. Šogad šo pieteikumu gatavo 3 Valmieras novada iestādes, Valmieras novada tūkstošu pārvalde, kultūras pārvalde un sporta pārvalde. Tēma, kas caurvīja šo projektu saturu, ir vietēju iedzīvotāju labbūtība un kā ar kultūras, sporta un tūrisma pasākumiem ir iespējams noturēt un paaugstināt viņu labbūtību, tātad kāpināt pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu. Šajā projektā jau pagājušajā gadā piedalījās un brauc tātad iestādes arī. Šogad ir plānots projekta īstenošana 2024. Gada marta beigās un aprīļa beigās, dodoties uz Somiju un Īslandi. Tātad plānotie partneri ir jaunatnes sporta organizācija Reikjavīkā un Olu pilsētas pašvaldības Somijā. Un tātad projektā ir plānots iesaistīt 8 Valmieras novada iestāžu darbiniekus, 3 no tūrisma pārvaldes, 3 no sporta pārvaldes un 2 no kultūras pārvaldes. Projekta kopējais finansējums ir 18117 eiro, no kura 40% būtu kā pašvaldības līdzfinansējums, tas ir 7247 eiro, ar lūgumu iekļauto Valmieras novada tūrisma pārvaldes budžetā. Lūgums atbalstīt šo projektu. Jā, tas ir nākamais gads. Iesniegšana ir
pārvaldes līdz projekta apstiprināšanas gadījumā bija piebildi, vai ne? Jo,
jā.
Projekta pieteikums vēl tiek gatavots.
Projekta pieteikums jāiesniedz līdz oktobra beigām.
Jā, nu, es uzreiz varu teikt, labi, ka tas ir Oulu. Iepriekšējā gadā Helsinki, man liekas, ka mums arī nu, šajā mobilitātē jāmeklē kaut kādi līdzīgi svara partneri, kādi esam mēs paši, ka tā ir nu, reģionāla pilsēta, mazā galvas pilsēta, jo vienmēr tur būs nu, kaut kāds zināmas atšķirības, un Olu ir ļoti daudz un labi piemēri. Nu, Islanda ir izņēmuma šajā ziņā, tur ir tikai 2 lielas pilsētas, un tad, nu, lai tas ir Reikjavikai, es teiktu, ka tur, protams, no tā, ko maza nācija var izdarīt, tur tāpat ir daudz vērtīgi piemēri, ko pārņemt. Kā...
Es saprotu, ka tas ir tātad abu 2 pilsētu kopīgā partnerība, nevis izvēle.
Labi, jā, katrā gadījumā, lai izdodas, lai projekts tiek atbalstīts, un tad projekta apstiprināšanas gadījumā, tad arī mēs to virzam akceptēšanai.
Paldies.
Paldies. Devītais jautājums, jā, par apbalvojumu Valmieras novada goda godes, atvainojos, pilsonis un Valmieras gada cilvēks. Gada cilvēks, lūdzu.
Tā, labdien. Tātad neatkarīga komisija ir veikusi gada goda pilsoņa un Valmieras novada gada cilvēka nominantu izvērtēšanu. Un ļoti operatīvi, diezgan vienprātīgi ir pieņēmuši lēmumu šogad apbalvojumam izvirzīt 4 goda pilsoņu apbalvojumu saņēmējus un 4 gada cilvēka apbalvojumu saņēmējus. Lai saglabātu intrigu un publiski šie vārdi neizskanētu līdz apbalvošanas ceremonijai 17. novembrī vai vismaz mazliet tuvāktai, tad lūgums iepazīties ar komisijas lēmumu pievienotajos dokumentos. Tas arī no manas puses būtu viss. Jā, 10. Kā es teicu savādāk, ja? 5 un 5, jā, es atvainojos. 5 gada cilvēka apbalvojuma saņēmēji un 5 goda pilsoņa apbalvojuma saņēmēji. No visa Valmieras novada.
Nu, Kristīna, tu jau pateici, komisija savu darbu jau ir izdarījusi un mums šis ir vairāk iepazīšanās jautājums un virzam apstiprināšanai domei un tad sarunas vai apspriešana, tad droši vien kuluāros vairāk domājot par to, ko vēl mēs varam pielikt klāt par šo cilvēku tajā brīdī, kad ceremonijā arī tas tiek nu, pateikts ar šiem vārdiem.
Paldies.
No visu novada 54 tūkstoši. No visu novada?
Tā es.
Ā, tu domā, no tas ir Valmieras novada gadu un goda pilsoņu izvēle, jā.
Nu.
Pieteikt, jā. Tad.
Vai es varu nākamajā komitejā atbildēt šo jautājumu, vai es arī precizēšu, jo es nezinu. Šobrīd es nevaru pateikt. Noteikti, jā, vairāk bija. Bet, protams, mēs kā sabiedrisko attiecību nodeļu gribētu, lai sabiedrība un arī kolēģi ir daudz aktīvāk izvirzot iedzīvotājus apbalvojumam. Bet mēs darām visu, lai aktivizētu. Personīgi uzrunājam, e-pastu sūtam, komunikāciju izmantojam. Jā,
varētu,
jā.
Mm. Paldies, tad uzskatām ir atbildēts, un tad, jā, pēc gada atkal, jau tagad ir uzsākums, pēc gada atkal šī nominācija nemainās. Katru gadu viņi ir, un mēs katru gadu zinām, un katru gadu mājas viesībās runājam par to, kurš to godu būtu pelnījis, tā kā droši paši arī izmantojot savu iniciatīvu un virziet apkārt esošos kopienu cilvēkus. Paldies! 10. jautājums par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem. Justīna, lūdzu.
Jā, tagad jā. Labrīt, es esmu Justīnas Krasteņa un pārstāvu Valmieras attīstības aģentūru. Tad lūgums izskatīt jautājumu par grozījumiem nolikumā par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem saistībā ar Valmieras novada gada balvu uzņēmējdarbībā. Tātad pirmais mainīt apbalvojumu nosaukumu no Valmieras novada uzņēmēja gada balva uz Valmieras novada gada balva uzņēmējdarbībā labskanības nolūkos. Tad otrs jautājums. Komisija ir lēmusi, ka ņemot vērā gan ekspertu un pašu uzņēmēju ieteikumus, gan arī aktuālo situāciju, papildus jau esošajām 10 nominācijām šogad piešķirt vēl 4, kas ir gada nodokļu maksātājs, gada būvuzņēmums, gada mežsaimnieks un gada sadarbība. Īsāk paskaidrojot pēdējo, tad tā ir gada sadarbība ar izglītības iestādēm, kur pašas izglītības iestādes tad ir nominējuši šos te uzņēmumus, kas sveiksmīgāk ar viņiem sadarbojās. Un trešais, svītrot punktu, ka konkursā nepiedalās uzņēmumi, kur kapitāldaļu turētāji ir pašvaldībai pašvaldības, arī tādēļ, ka komisija lēma, ka arī šie te uzņēmumi ir pelnījuši atzinību. Paldies! Lūgums apstiprināt.
Man tomēr jautājums, ja mēs varam pie tiem numurētajām nominācijām atgriezties, kur bija tie lūgumi papildināti ar četrām. Kāpēc būvu uzņēmums un meža saimnieks? Nu, es īsti nesapratu. Jā.
Jā, nu, kā jau es teicu, šis lēmums ir ilgstošās komisijas diskusijās. Pieņemts komisijas sastāvā Jānis Baigs, Sands Svarīnskis, Ivo Vīrsis, Guni Ķībera un Ilze Eglāju. Es, kur Jānis vēlas jā. Papildināt.
Ja drīkst, tad saistībā būvuzņēmiem būvnieki iet it kā zem vispārējās pakalpojumu sfēras un pakalpojumu sfēra, tas ir sākot no friziera beidzot ar, kā mēs minējām, būvnieku ar vairāk miljonu apgrozījumu. Būvniecība pēc apgrozījuma ir Valmieras novadā trešā lielākā nozare, mežsaimniecība pirmā lielākā nozare, tā kā šis bija... Tāpēc bija tas ierosinājums, ka tomēr šos te lielākos uzņēmumus izcelt ārā, jo, nu, savādāk tas vērtējums plašumā aiziet tik liela tā, ka, nu, grūti ir salīdzināt pakalpojumu sniedzēju, mūsu, piemēram, aimas salīdzināt ar parastu matu griezējumu. Tas bija arī tāpēc tas vērtējums, kāpēc mēs tomēr šīs divas nozares gribam izņemt ārā kā lielākie, kas veido lielāku apgrozījumu Valmieras novada teritorijā. Ne tikai Valmieras novada teritorijā, bet kopumā, kā lielākie uzņēmumi.
Kolēģi, vai vēl ir kādi jautājumi? Man tā liekas, mēs šeit ļoti aizējam tādā, nu, ka katram pienākās tā balva, un tad nedod Dievs neiedosim, bet, nu, nezinu, es tā svārstos par to paplašinājumu, bet nu, lai būtu.
Kolēģi, gribētu tomēr uzsvērt, nu, vēlreiz atkārtošos uzņēmē darbība ir galvenais, kas nodrošina mums nodokļu ieņēmumus. Nu, nekad nav pa lieku pateikt kādam paldies par to, ka viņš šeit darbojās, maksā nodokļus un dara labas lietas. Arī šogad vērtējot visus, jā, mums nebija vienkārši tas lēmums. Kategorijās ir ļoti daudz uzņēmumu ar ļoti labiem rādītājiem. Mums gan arī bija viens otrs pārsteigums, kur mēs virzījām balvai, kur izrādās uzņēmumiem ir liela nodokļu parāda, kā rezultātā viņi nevarēja šajā sarakstā piemēram, atrasties, ja, nu tas saku ļoti, ļoti daudz un dažādas pārdomas bija par šo visu, ja, bet arī skatoties no pagājušā gada pieredzes, arī bija tieši tas, ka no uzņēmumiem, ka viens otrs likās, kad viņiem ir šajā kategorijā ļoti grūti tikt starp nominantiem un grūti konkurēt, ja viņiem ir pretī tādi lieli uzņēmumi, jā, ar nomaksātiem lieliem nodokļiem un vispārējo. Ja, tā kā, nu, tas bija arī par pamatu, kāpēc mēs arī šādā te veidā, un es varēju saku, nu, ņemot vērā, cik tomēr ir daudz šie uzņēmumi, nu, vienmēr gribētos pateikt visiem paldies, kas strādā, maksā nodokļus, nodarbina cilvēkus, jā, un tiešām viņi būtu pelnījuši paldies.
Es neapšaubu vienkārši atbildot par to, ka kāds nav pelnījis paldies, pilnīgi noteikti. Vairāk tās kategorijas šeit nav, piemēram, pievienotā vērtība, ko var aprēķināt un ko var noteikt. Te nav inovācijas. Nu, ir kaut kādas jomas, kur nu, tas abrīns ir tieši tāds pats, un tas var būt lielāks vai mazāks, un tas arī ir komisijas lēmums, vienkārši nu, noteikt nozars. Nu, tā ir viena pieeja. Nu, tad, ja tā ir lemts, vairāk nekomentēšu, bet Kasparam bija, ja, roka un Uldis vēl.
Jā, jautājot Jāni vēl par šiem te jaunajiem nominantiem, daļai Andris tikko pateica to, ko es biju domājis jo par šīm inovācijām. vai šī inovācija noteiksim nominācija teorētiskā, ja? Mēs jau saprotam, ka mēs nevaram visus uzskaitīt un visiem iedot kaut kādu atzinību un pateikt paldies, vai šeit tomēr par tām inovācijām nevajadzēja padomāt. Un jautājums Jānim, kādēļ jūs par šo te gada nodokļu maksātāju nomināciju izvēlējāties? Papildus.
Pašvaldība nav nodokļu maksātājs, tātad faktiski vērtējot pēc vairākiem kritērijiem, lai nebūtu tikai tā, ka tur gada uzņēmums tikai viena un tie paši, kur mēs tomēr skatāmies nevis nomaksāto nodokļu masu, piemēram, bet skatāmies parametrus tieši tā, kas ir ilgtspēja, apgrozījums pret cilvēku, nomaksātie nodokļi pret cilvēku, mēs vērtējam pēc vairākiem kritērijiem, nevis pēc kopējās masas, tāpēc šis nodokļu maksātājs ir būtiskais, kas ir, nu, šeit tiek vērtēti iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tas ir tiešais nodoklis, kas nonāk pašvaldības budžetā, tāpēc ir gada nodokļu maksātājs, kuram mēs pasakam paldies, kas ir vairāk ir piepildījis pašvaldības maciņu faktiski.
Jā, skaidrs, es saprotu, jā. Jo skatoties, izlasot tikai to nodokļu maksātājs, un tad ir jāsaprot, kas tur ir apakšā, jā. Bet es sapratu,
jā. Jā, tur mēs neskatāmies ne PVN, ne tādas nodokļu, bet te tieši tas, kas attiecās nodokļu masu, kas atnāk uz pašvaldības budžetu.
Es saprotu, ka man bija līdzīgs, jā, kad vai šajā te kategorijā nebūtu tikai visu laiku viens un tas pats uzņēmums. Tad es saprotu, ka nē, ka tur ir daudz tie kritērija, bet vēl viena tāda bāža 13.4.1, kas punkts jau gan ir bijis, tā ir uzņēmumi, kur reģistrēta Valmieras novada, bet kur saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus novada teritorijas. Nu, šajā gadījumā, man liekas, ka mūsu šie te paši tāpat ājumās jau arī ārpus teritorijas darbojās. Vienkārši nevar šitās te punkts nevar radīt ne, tādu sarežģītību.
Tas nav tādā veidā domāts, ir, kur juridiska adrese atrodas Valmierā, bet fiziski rūpnīca atrodas citā teritorijā pavisam.
Ne, kā saprast, to es saprotu, bet...
Nē, bet būvniecības uzņēmumi ir pēc juridiskās adreses un piederības, tos mēs visu zinām un pārzinām, kur atrodas šeit.
Ne, tā bija tikai bārši, paldies.
Bet tai nolikumā tad ir opcija droši vien, ka divreiz vai trīs reizes pēc kārtas nevar pretendēt.
Jā, pēc balvas saņemšanas trīs gadi pēc tam nevar saņemt balvu.
Kritērija ir katrai no savi kritērija, pēc kura vērtē, ja?
Kritērija ir ļoti daudz, kas ir savilti kopā. Tur ir darbinieka apgrozījumi, nodokļi, investīcijas un... Tiek vērtēts dažādi, bet ne tikai, kā es teicu, pēc kopējās masas, bet arī tur tiek vērtēts pieaugums apgrozījuma, peļņas pieaugums, nodokļu masas pieaugums, tā kā cik tur bija kopā pavisam tie kritēriji bija patsmitos.
Jā, kā katrai nominācijai, jā. Bet kritēriji, kā jau minēja, ir daudz un dažādi. Nominācijās, kur ir grūti noteikt pēc šiem skaidriskajiem kritērijiem, tad mēs ņemam vērā dažādi ekspertu rekomendācijas. Tad arī diez vien plašs ekspertu lokus aptaujāts, lai iegūtu datus.
Tieši tikai mazais ražotājs, mazie dažādi.
Tā ir nominācija, kas sākotnēji bija domāt kā māja ražotājs, un arī pēc Gunas ieteikuma tad labskanīgāk un arī tā aptverošāk ir mazais ražotājs. Bet principā tas ir izjūt no māja ražotājiem.
Jā, šajā kategorijā ietilpst arī zemnieku saimniecības, kas ražo. Viņai nosaukums, piemēram, ir zemnieku saimniecība, bet viņi piedalās tirgos un ražo šos te produktus. Tāpēc mēs, lai būtu visaptverošāk, lai nebūtu vēl jāietver vēl papildus nominācijas, tad mazais ražotājs. Jo bieži vien šis mazais ražotājs ir tāds komplekss ražotājs. Viņš ir gan turismā, gan kā māražotājs, gan kā zemnieku saimniecība, un tad var apjukt šajos nosaukumos.
Un gada sadarbība, kas bija domāts?
Tātad gada sadarbība ir gada sadarbība ar izglītības iestādēm, ir īsāk uzrakstīts, jo uz balvas vienkārši nav vietas šim te visam gada sadarbība ar izglītības iestādēm.
Tad nu, tu droši vien izglītības un pētniecības, nu, ka tur varētu būt abi, jo...
Jā, tad mēs apzinājām gan novada skolas un augstskolas un tehnikumu, gan arī Latvijas lielākās augstskolas un tehnikumus ar jautājumu par pētniecību un sadarbību ar Valmieras novada uzņēmumiem.
Es vairāk domāju arī, nu, kā Priekuļu pētnieciskais institūts un, nu, tad vairāk citi vidas risinājuma institūts, tie, kur tieši, nu, var ļoti nozīmīgus pētījums, un viņi to arī dara ikdienā, dot uzņēmējiem, tā kā, ja to var papildināt, tad to ir vērts darīt, jā.
Mums ir rekomendētas arī no Rēzeknes, no Jelgavas, no Ventspils, tā kā no visu Latvijas.
Bija vēl viens cita konteksts jautājums, ne tikai par nominācijām Andreja.
Jā, es gribētu, ja jau mēs esam klāpieši pie šiem noteikumiem un atgriezties vēlreiz pie punkta 12.5.3. Es labi atceros, ka mēs šo punktu esam vienreiz jau diskutējuši, bet es gribētu pacelt šo diskusiju vēlreiz, jo pavisam nesen mēs esam arī pedagoģiskajā kolektīvā par šo runājuši, jo atgriežoties pie skolēnu apbalvojumiem, tiem skolēniem, kas mācās mums 8,5 un uz augšu ir punkts par to, ka viņiem ir obligāti jāpiedalās kādā no interešu izglītības pulciņiem un tā tālāk, bet es vēlreiz gribētu uzsvert, ka arī mūsdienu jaunatnē ir ļoti daudzveidīgas intereses un nevienmēr bērni, kas ļoti labi mācās 8,5 un uz augšu, viņi piedalās kādā no interešu izglītības pulciņiem un uzskatu, ka varbūt arī šajā gadījumā tam vidējām vērtējumam 8,5 un uz augšu īsti nav arī nu, tādas saiknes ar interešu izglītību, jo nevienmēr tas ir par to pašu, jā, un tas intereses var būt pavisam ar kādu citu jomu saistīts un pat mums iespējams, ka arī runāju, pieņemsim par pilsētu, nav šī pulciņa, ja un netiek piedāvāts. Tā kā es aicinātu vēlreiz tiešām atgriezties pie šī jautājuma. Protams, dalība interešu izglītības pulciņā, tas ir milzīgs bonus, jebkuram bērnam, bet mēs nevaram sodīt arī tos, kas nepiedalās kādām interešu izglītības pulciņiem, savukārt mācās ļoti labi. Tas ir vienkārši komisārs.
Es Andrejam pilnībā piekrītu, jo ja tas ir par sekmēm, tad tas ir par sekmēm, un tur gandrīz vienmēr būs tā, ka viņi piedalās, bet ja kāds brauc uz Sigolu tikai tāpēc, ka tur tas ir, mēs nekad to nezināsim, tad mēs viņu tā kā sodam. Tā kā tur droši vien, te varbūt, pa cik nolikums ir atvērts, tad šo punktu līdz domei ir priekšlikums, tad ņemt ārā 12.5.3. Es viņu arī atbalstītu, ņemam ārā, un ja to var fiksēt arī protokolā, tad daram tā, ja līdz domē ir kādi apsvērumi, kāpēc, vai kādi pierādījumi, ka tur ir nu, kaut kāds cits pamatojums, tad otrādāk, tad pamatojumi, kāpēc viņam tur ir jābūt.
Man varbūt būtu jautājums par 13.42. Tur ir rakstīts, ja nodokļu parāds pārsniec 50 eiro, nu, to es saprotu, tas būtu mazais uzņēmums vai zemnieku saimniecība, jo kāds mājaražotājs, varbūt uzņēmumiem vajadzētu noteikt kaut kāds savādāk, nu, viņiem kaut kas grāmatu nav aizskaitījis vai nav kaut kādu paudzīmu pārskaitīt, tad viņiem varētu būt kaut kādu summu, teiksim, 1000 eiro, ja nepārsniec, ja tiešām.
Mēs tur šobrīd arī skatījāmies tie uzņēmumi, kas tur tā kā kvalificējās, bet tur bija vairāk kā 10 000 nodokļu parādi. Tā kā bija arī vienam 16 000 nodokļu parādi, un tādu mēs, diemžēl, nevaram likt stiprināt uz diplomu. Nē, nu tur mēs arī vērtējam un skatāmies.
Slēdzot pakalpojumu līgumu ar valsts iestādēm, parasti 150 ir tā robeža, kur nu, tie daži centi, kas vienmēr būt šurpu turpu, bet nu, finanšu disciplīna jābūt drīzāk mums nevajag gada ēna vēl ieviest, nu, tur kāds ēna ekonomikas balva vai tam līdzīgi. Nu, ja nav, tad nav, nu, to. Vai ir vēl, pa cik nolikums atvērts un daudz sakāmā, ja nē, tad, ja?
Nu, visam īsti par to, Andrei, un priekšlikumu, jebkurā gadījumā mēs tomēr, nu, gribētu, ka kad bērns attīstās vispusīgi un ne tikai ļoti labi mācās. Es neesmu pret to, ko Andrejs teica, bet vai mums šai nolikumā tad ir kaut kādi, nu, teiksim, punkti, kur mēs, nu, stimulējam tomēr šo bērnu, tomēr piedalīties interešu izglītībā un citās dažādās no attīstības iespējās nekā tikai mācības.
Mums šie punkti ir saistībā ar no, dažādiem sasniegumiem, mācību olimpiādēs, arī ar visu dalību, bet šeit ir, no, tā problēma ir, Andrejs jau noraksturoja, ir interešu izglītība, ir profesionālās ievirzes izglītība, ir interešu izglītība ārpus mūsu novada, cēs ir ļoti tuvu, smiltene ir tuvu, mēs neizķersim tos gadījumus un sodīt, cilvēks labi mācās, tas nu, nav tas komplekts, kuram obligāti ir jādzīvo kopā un zinot to slodzi, ar kādu bērnu darbojās un cik prasa, nu, gan šī mācīšanās, gan arī, nu, jebkurā gadījumā viņiem ir iniciatīva un viņi ir aktīvi. Nu, vienmēr tas ir nosaukt šādi, piemēram, citi darbojās skolēm pašpārvaldē ļoti aktīvi, tā nav interešu izglītība, bet viņi praktiski ir politikā ar vienu soli, viņi ir politikā, jauniešu politikā, citi ir ļoti aktīvi skolas avīzes veidošanā un tā skolas avīze tikai, laikam, vienai skolai bija kā interešu izglītības. Es neatceros, vai ir palicis, Nu, līdz ar to šeit, nu, tā diskusija ir bijusi plašāka un viņa ir pamats, tāpēc es arī teiktu, ka uzturam spēkā, kad tas punkts tiek ņemts ārā, ja gadījumā, nu, sanāk, kad ir citi argumenti, tad domē to var pamatot un likt atpakaļ. Paldies, šo jautājumu slēdzam un respektējot laiku, mums ir vēl viens jautājums par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem. Paldies Justīnei par iepriekšējo jautājumu ziņošanu.
Jā, tātad grozījumi ir pirmskolas izglītības iestāde Ezītis, kur lūdz samazināt vienu slodzi amatam veļas pārziņas uz 0,2 slodzām. Tātad pamatojums ir noslēgts līgums par ķimiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumiem, 0,2 slodzi lūgums saglabāt, lai ikdiena nodrošinātu tātad gultas veļas higienu mazo bērnu grupās, dvieļu priekšautu mazgāšanu, nu, tādas ikdienas lietas, ko vajag piesaistīt darbinieku. Un otrs ir Valmieras jauniešu centrs Vinda, lūdzu tātad pārsaukt dežurantu par administratoru, izvērtējot amata pienākumus, ir arī pielikt amata apraksti klāt un salīdzināts ar ministru kabinetu noteikumiem 262. Līdz ar to mēnešu algas grupa palielinās, ka arī kultūras pasākumu organizatoram arī palielinot mēnešu algas grupa, viss ir izvērtēts pienākumi ar ministru kabinetu noteikumiem, un tāpēc lūgums atbalstīt šās izmaiņas.
Man jautājums par to pirmskolas izglītības iestādi, kā citās vietās tad dara ar šo pozīciju, jo tas nav nekas jauns, tas gadiem ir bijis, nu, tā ir tāda ikdienas darbība, un kāpēc šobrīd tad, nu, šāds vērtējums, ka tā slodze ir lielāka vai ka tas iepriekš nav bijis ietverts?
Nu, tāpēc, ka noslēgts līgums, tāpēc to slodzi, nu, pilnu nevajag, tāpēc viņi grib samazināt to slodzi.
Jā. Uz otru pusi, tad ir skaidrs.
nevis palielināt, bet samazināt.
Es pārpratu, paldies, jā, tas ir atbildēts. Kolēģi, vai ir citi jautājumi par Vindu jautājumu?
Pa Vindu, nē, man vienkārši ir tāds jautājums, lūgums pirms jaunā gada atgriezties uz diskusiju par atlīdzību, nu, ko pagājušreiz mums prezentēja, vai ne, jo šajā gadījumā tabulā, ka skatāmies par zemāko mēnešu algas likmi, vai ne, tagad jau pirmās trīs kategorijas ir 700. Vienkārši, kad sāks runa par atalgojumu uz nākamo gadu, noteikti vēlētos diskusiju, lai nebūtu tā kā pagājušajā gadā, pieņemsim, ka pēkšņi vienā dienā ir fakts priekšā, kad divas zemākās kategorijas tiek noliktas uz minimālo. Tagad jau, lai nebūtu tā, ka pēdējās trīs noliktas uz minimālo, divas nedod, ka pēc diviem gadiem piecas. Tā kā aicinājums, nu, pirms...
Kāds ir priekšlikums, jo pirmajai mēnešālu grupai viduspunkts ir 701 eiro,
ja? Nē, jā, mēs uz viduspunktu ejam viss lieliski.
Mēs neejam uz viduspunktu, mēs nevaram to fiziski visticināt atļauties. Es jau minēju pagājušajā reizē, ka noteikti mēs atkal auklītēm būsim iespēju nu, kaut kādai piemaksai, jo auklītes un apkopējas nevar būt vienā kategorijā, cenu kategorijā ir atbildi izteikties. Nu, nu, tā, es nezinu, kāds ir jūsu priekšlikums? Kāds ir ierosinājums? Ko darīt ar tām trīs zemākajām mēnešālīgas grupām? Kurām šobrīd ir minimālā alga, no nākamo gadu noteikti, ja tas nav mūsu izdomājums, tas man nav jāskaidro. Tādēļ būs te 12% Mēs skatīsimies, toreiz mēs arī rādi kopā personāla nodaļas vadītāju prezentējām, ka ir doma, bet ne jau tik vienā 12% brīdi, ko iestādi var katru mēnesi rosīties, ja tas varētu būt Tas minimālais cēlīgs ir 6%, jā, lai mēs tik līdz nākamajam jaunajam minimumam. Un savukās, kad varētu būt kaut kādu daļu darbinieku, kuriem pie novērtēšanas būs iespējams paaugstināt šo algu, bet tas neatrieksies ar visiem 100% darbiniekiem. Nu, tā. Bet es nezinu tiešām, kā tas 700 eiro, nu, pa vienam eiro apkopējām dalīt algu, lai varētu kaut kā vienu no otras atdalīt. Nu, es nezinu.
Jā, paldies.
Uz to diskusiju skanēja kāds tosts, ar to arī noslēdzam Valmieras novada pašvaldības izglītības kultūras un sporta komitejas sēdi, tad darba kārtība izskatīta, paldies visiem, kas ziņoja, paldies par darbu, un tad nākamā komiteja Kaspara rīcībā.